forseti, ég snarstoppaði þröskuldinum. Skiptum kjördæmi þarna í einu kvelli. Ég hér að fjalla vinsalasta ákvæðið í frumvarpinu, eða hitt þó heldur, sjöttu grein. Sjöttu greinni fjallar sviftingu þjónustu, ef þjónustu má kalla, að 30 dögum liðnum eftir lokasynjun á stjórnsýslustigi. Ákvæðið hefur verið gagnrýnt af nánast öllum umsagnaraðilum og miklum áhyggjum verið lýst af því í meðferðum nefndarinnar í allsherjar- og menntamálanefnd. En ekki bara það. Ekki bara hefur það verið gagnrýnt hversu ómannúðlegt að sé nú að vísa fólki á götuna. Heldur hefur verið gríðarlega erfitt að fá upplýsingar það nákvæmlega. Hvað þjónustu fólk mun missa? Hvaða þjónustu það mun fá þegar það búið að missa þessa þjónustu, hver veitir hana og hvenær henni líkur og annars slíkt. Í rauninni allt mjög óljóst varandi það hvernig þetta ákvæði verður í framkvæmd. En það eru einu svörin sem að fengust frá til dæmis dómsmálaráðuneytinu og fleiri ráðuneytum þegar við spurðum út í málið, í allsherjar- og menntamálanefnd, þau að fólk ætti bara að fara heim. Það var bara að fara heim. Við spurðum, ok, en ef það fer ekki heim, hvað gerist þá? Nú, það var bara að fara heim. Og það er öll pælingin. Það er öll pælingin við þetta ákvæði. Það er ekki búið að útfæra eitt eða neitt. Það er ekki búið skilgreina hvað þjónusta tekur við, ef einhver. Og það virðist engin vita nákvæmlega hvernig það myndi verða. Það eru ýmsa kenningar, ýmsa tilgangur, það er stangast á og annað. En hugsunin bak við frumvarpinu einfaldlega þessi, fólk á bara að fara. Það sem að mér hefur þótt áhugaverast við það eftir að hafa grufla svolítið í því hvaða þjónusta tekur við þegar að þessi frábæra þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd fellur niður er að ég fæ ekki betur séð en að ef einstaklingur myndi flokkast sem útlendingur í neyð í kjölfar slíkra sviftingar þá eftir þann tíma sem hann á götunni á meðan verið þeirra að finna út úr því stjórnsýsluferli og komast að niðurstum það hvort hann sé útlendingur í neyð eða ekki og hérna angra bæði ríki og sveitafjölu vantalega með þeirri ákvörun þá segjum svo hann verði metinn útlendingur í neyð og er rétt á þjónustu sem slíkur þá fæ ég ekki betur síðan að það sé meiri þjónusta heldur en umsækjendur alþjóðlega vernd fá samkvæmt lögum útlendinga. Við þessu fást engin skýrsvör, en það einhver lágmark framfærsla frá sveitafélagi. Ég þekki ekki fjárhæðina, en ég þykist þetta hún sé meira en 10.400 krónur á viku, sem mér skilst að sé orði vikupeningur, helst leitinda, það var 8.000 krónur þar til bara fyrir stuttu. Varðandi heilbrigðisþjónustu, þá lítur endar út fyrir að fólk muni fá alla þá heilbrigðisþjónustu sem að það þarf á að halda, að það er að segja neyða þjónustu. En það mér þurfa að borga fyrir hann að fullu verði. Ég man ekki hvað nótt kostar á sjúkrási, ætla þessi ekki yfir 1.000.000, ég man það ekki, og annað slíkt. Það að fá sjúkrabíl kostar einhverja 100.000 og þannig fram eftir guttunum. Allavega, þá hafa svörin frá fulltrúum stjórnvalda, fulltrúum ríkisstjórnarinnar ýmist verið á þá leið að nei, það mun enginn á endanum missa þjónustu, það tekur annað kerfi við og jú, það munu missa þjónustu og þetta á að hafa þau áhrif að hvetja þau innan gæsleppa til að fara heim þannig að það er bara alls ekkert á hreinu, hvað gerist ef önnur þjónusta tekur við ef önnur betri þjónusta tekur við hver eru þá varnar áhrif hver er þá tilgangurinn með þessu hver er þá þrýstingurinn á að fólk fari? Ef engin þjónusta tekur við, gefum okkur að það sé staðan, getur mögulega verið staðan, þá var ég með spurningu sem að ég fekk hvergi svarið og engin virðist hafa hugsað út í, allra síst í dómsmálaráðuneytinu. Og það er, hvað með samfélagslega áhrif af því að hér verði fjöldi fólks á götunni? Þegar ég spurði dómsmálaráðuneytið að þessu, bara eru þið búin að kanna áhættu, eru þið búin að gera áhættu mat á því að það fjölgi hérna heimilislausu fólki örvæntingar fullu í mikilli neyð sem hefur engan aðgang á þjónustu, ekki húsaskjól og ekki annað. Svari var, nei, þeir eru bara að fara heim til sín. En það sem við vitum af reynslunni er það að sum þeirra telja sér ekki fært að fara heim sum þeirra er ekki fært að fara heim og stjórnvöld mér þess að vita því en þá á þetta víst alltaf ganga upp en stundum það þannig að stjórnvöld telja fólki fært að fara heim en það telur ekki svo vera sjálft hvað verður það fólk? Það á bara að fara heim
Þá tökum þetta málsháttur 6. þing